ณภัทรเบดรูมสตอรี่เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่ากำลังใจของชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราเข้าใจตัวเองนะครับว่าการที่เราจะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตหนึ่งปัจจัยหลักๆก็เลยก็คือการที่เราเนี่ยอยู่รายล้อมกับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราและการที่เราเนี่ยได้ให้คุณค่ากับคนที่เราอยู่รายล้อมนะครับมันมีอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันครับที่มันทำให้ผมเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ตระหนักนะฮะถึงปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตจริงๆเหตุการณ์อะไรบ้างที่มันทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้คิดได้แบบนี้เข้าใจแบบนี้ผมก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับว่าเหตุการณ์เหล่านั้นคืออะไรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกโดยมีกับผมโฟกณภัทรนะฮะที่จะมาชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาต่อตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับก็ผมอยากจะมีเรื่องมาบอกเพื่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้กลับมาอยู่ที่ไทยแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากที่ไปอยู่ที่เทสเมเนียที่ออสเตรเลียนะผมก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าแบบจิตตกนะครับแล้วก็ต้องการการซัพพอร์ตจากทางด้านจิตใจมากๆเลยด้วยความที่ทุกๆอย่างมันต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าเราก็แบบมีความสับสนกับตัวเองเยอะพอสมควรก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนนะฮะก็มาสัมผัสถึงบรรยากาศฝุ่นที่ได้รับแต่ว่าทีนี้มันก็ดีตรงที่ว่าเราได้มาหาครอบครัวแล้วก็ได้มาหาเพื่อนนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกันแล้วก็มาหาคำตอบของตัวเองด้วยแหละว่าเราอยากจะกลับไทยจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วผมก็มีแพลนนะครับว่าเอ้ยถ้าเพื่อนคนไหนที่กำลังฟังแบบพอดแคสต์อยู่แล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็มาแบบแฮงเอาท์กันได้เนาะก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมก็คงอยู่นี่ประมาณสัก1-2 เดือนนะครับก่อนที่ผมจะบินไปเวียดนามนะนั่นแหละนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะฮะเป็นตัวเป็นๆนะครับก็สามารถทักมาได้เนาะก็มาเข้าสู่เรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะผมหวังว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีอาทิตย์ที่ดีนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์ดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะแล้วพอเรามาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ดีๆที่เข้ามาเนี่ยผมก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆให้ได้ฟังเนาะอยากให้เพื่อนๆได้มีประสบการณ์ร่วมกันดีกว่าถึงกับการเดินทางที่เราได้ไปอยู่ที่แทสเมเนียนะครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะจะต้องบอกว่าในการที่ไปอยู่แทสเมเนียข้อดีของมันก็คือแบบการที่เราแบบได้เจอเพื่อนได้พูดคุยกันกับเพื่อนนะครับไม่ได้แบบว้าเวเหมือนตอนอยู่เมลเบิร์นแต่ว่าทีนี้เนี่ยในตอนแทสเมเนียเนี่ยเราจิตตกประมาณหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับว่าเราจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตต่อไปดีนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆเนาะว่าก็คือมันมีอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันนะเหตุการณ์แรกเนี่ยก็มาจากคนออสซี่นะครับก็คือชื่อว่าจอนเนี่ยเป็นคนที่แบบที่เราไปเจอเขาครั้งแรกครับเป็นคนที่เวลาจะพูดคุยเรื่องอะไรเนี่ยแบบพูดคุยในเชิงแบบปรัชญาในเชิงลึกซึ่งแบบเราชอบคุยกับเขามากนะครับคือจอนเนี่ยอายุประมาณ60แล้วแล้วก็แต่งงานกับคนญี่ปุ่นนะครับก็มีลูกเล็กๆอยู่2คนแล้วเราก็แบบมีแอคทิวิตี้ร่วมกันก็คือแบบการไปเดินบนภูเขาแล้วก็แบบไปตกปลาแล้วก็แบบเราก็ได้มีโมเมนต์ที่แบบนั่งคุยกันในรอบกองไฟคือเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับจอนนะครับไม่ประมาณแบบวัน2วันเนาะในการที่แบบเราได้ไปแวะบ้านเขาไปเที่ยวหาเขาอะไรเงี้ยครับคือเรารู้สึกได้เลยแบบเรามีความสุขมากเรารู้สึกสงบมากๆเลยนะว่าแบบชีวิตของพวกเขาอะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอะคือพ่อเขามีเวลาว่างอย่างเงี้ยครับ คือเขาไม่ได้ใช้มือถืออะไรเลยนะคือเขาก็แบบพาแบบชวนเราไปเดินเล่นนะชวนเราไปเล่นกับหมาแล้วก็บางทีแล้วก็ชวนเราไปตกปลาด้วยกันแล้วเรามันทำให้เราเข้าใจว่าแบบชีวิตที่มันมีความสุขมันไม่จำเป็นที่จะต้องรวยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งของแบรนด์เนมหรูๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งสะดวกอะไรมากมายครับแต่จริงๆแล้วเราคิดว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆก็คือการที่เรามีผู้คนดีๆที่อยู่รายล้อมเรามากกว่าการที่เราแบบใช้เวลาร่วมกันมีการทำกิจกรรมที่มันแสนสิมเพิลร่วมกันได้พูดคุยกันได้ถามถ่ายกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นความสุขที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องซับซ้อนเลยนะแล้วมันก็มีสตอรี่ของจอห์นเนี่ยก็คือจอห์นในสมัยก่อนนะครับเขาเป็นแบ็คแพคเกอร์ไปท่องเที่ยวในตอนอายุ18อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะเราจำได้ว่าจอห์นน่ะถามเราว่าเรามาจากประเทศอะไรแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเรามาจากประเทศไทยจอห์นก็บอกเฮ้ยในตอนที่ฉันยังเด็กอ่ะตอนอายุ18นี่แหละฉันนะไปเที่ยวที่ไทยมาแล้วเขาก็ไปเดินทางในหลายๆที่นะครับแต่ที่หนึ่งที่เขาบอกเชื่อไหมว่าแบบเขาเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับที่บนดอยที่ไหนสักที่อย่างไรเขาก็จำไม่ได้เขาก็บอกว่าคนที่นั่นเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยทั้งที่เขาแบบไม่มีอะไรเลยนะแต่เขาก็แบบดูแบบมีความสุขดูแฮปปี้ดูช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมันทำให้จอห์นแบบเริ่มแบบเข้าใจกับชีวิตว่าไอ้ความสุขมันไม่จำเป็นที่จะต้องเราต้องมีอะไรมากมายก็ได้ครับนั่นแหละแล้วมันเลยทำให้เราเนี่ยชอบคุยกับจอห์นมากเหมือนแบบทุกๆครั้งที่เราพูดคุยกันเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขามากจริงๆเนาะแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะที่มันทำให้เราแบบมีกำลังใจมากๆเลยก็คือวันนั้นมันเป็นงานที่เราทำอาหารกินร่วมกันนะครับก็คือทอมเขาเป็นคนไต้หวันใช่ไหมเขาก็แบบชวนเพื่อนๆมาแล้วก็มานั่งทำกินฮอตพอตด้วยกันแล้วก็จอห์นทุกคนก็นั่งร่วมกันนะครับในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังแบบเตรียมอาหารอยู่เงี้ยครับเราก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกเกี่ยวกับเรื่องว่าเราชอบทำอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคนที่ชอบไอ้เรื่องเสียงต่างๆมากๆเลยแบบเราทำทุกอย่างเกี่ยวกับเสียงหมดในแบบพอดแคสต์หรือกระทั่งแบบเราชอบฟังออดิโอบุ๊กเราชอบฟังพอดแคสต์แล้วก็เราชอบฟังเพลงแล้วเราก็บอกว่าว่างๆแล้วก็แบบชอบทำเพลงเล่นกันเล่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเพื่อนในคนมาเสริมว่าเนี่ยไอ้ณภัทรเนี่ยมันมันแต่งเพลงให้กับแฟนของมันนะอะไรเงี้ยรู้ไหมแล้วตอนนั้นเราก็แบบอายมากที่เราอายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบมันไม่ได้โปรเฟชชั่นอลอะไรนะแล้วมันมาจากความรู้เล็กๆน้อยๆของดนตรีที่เราทำมันขึ้นมาแต่ว่าจอห์นมันก็บอกว่าเอ้ยอยากฟัง I am so stupid in love we are so stupid แล้วพอจอห์นฟังตอนแรกแบบจอห์นก็บอกเฮ้ยมันดีนะไม่น่าเชื่อว่านายทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าจอห์นน่าจะบอกเราว่าจอห์นน่าจะแบบเป็นมารยาทให้เรารู้สึกดีไว้เราแบบคือเราเข้าใจว่าตอนนั้นเรามองแบบลบมากกับตัวเองนะเกี่ยวกับงานที่เราทำเกี่ยวกับเพลงที่เราทำอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้แบบจอห์นก็แบบขอฟังเพลงทั้งหมดที่เคยทำเลยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบตกใจมากว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอแล้วตอนนั้นจอห์นก็แบบไล่ฟังเพลงแบบของเราหมดเลยแล้วก็บอกเฮ้ยจอห์นเฮ้ยโอเคแล้วไหมพอแล้วไหมอะไรเงี้ยแล้วจอห์นก็บอกทำไมต้องพออะไรเงี้ยฟังอีกมันเป็นการกระทำที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเขาจริงใจกับเรานะแบบเหมือนฟังเพลงแล้วก็อธิบายถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกในตอนนั้นแล้วก็แบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบมีกำลังใจว่าเฮ้ยเรามีพลังบวกอะกับตัวเองนะแล้วก็แบบเข้าใจว่าทำไมเราต้องมามองแบบด้านลบกับตัวเองขนาดนี้ทั้งที่คนอื่นเขาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้เขาให้กำลังใจเราขนาดนี้จากเหตุการณ์นั่นแหละมันเลยทำให้เราแบบเข้าใจว่าถ้าเราได้อยู่รายล้อมกับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราแล้วก็เขาซินเซียร์กับเราจริงๆจริงใจกับเราเนี่ยเราอ่ะมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นเนาะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่แบบมีค่ามากๆแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโฮสต์ของบ้านของผมเองนะก็คือในการที่เราไปอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับมันเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะวัฒนธรรมของที่นู่นก็คือเราต้องไปแบบไปแชร์บ้านอยู่กับคนอื่นอ่ะ ที่เป็นโลคอลของที่นั่นนะในตอนที่ผมไปอยู่เทสเมเนียเนี่ยผมได้ไปแชร์บ้านกับโฮสต์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าดอมดอมินิกเนี่ยเป็นผู้ชายออสซี่ที่อายุประมาณ50นะครับอ้วนๆเลยอ้วนๆนี้ไม่ใช่ว่ากินเยอะนะครับอ้วนเบียแล้วแกเป็นออสซี่ที่แบบเฟรนลี่มากๆแล้วก็แบบพูดได้ทุกเรื่องนะครับผมแบบสังเกตอะคนออสซี่ที่ผมไปอยู่ที่นู่นก็คือเขาจะไม่ใช้มือถืออะไรกันเลยแล้วแบบเวลาว่างเขาก็คุยอย่างเดียวเลยแล้วผมก็แบบใช้เวลาคุยกับเขา1ชั่วโมง2ชั่วโมงทุกวันเป็นอะไรไม่รู้จนแบบบางครั้งเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันเยอะเกินไปฮะบางทีเขามาบ้านเราก็แบบแอบอยู่ในห้องแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยเยอะเกินไปแล้ว นั่นแหละแล้วแอคทิวิตี้ของเราก็คือดอมเขาเป็นคนที่นายซะมากเลยคือเขาจะพาเราไปเดินเรือเขาจะมีเรือเล็กๆของเขาแล้วเราก็แบบนั่งเรือไปแล้วก็ไปตกปลากันแล้วก็พอตกได้ก็ย่างปลากินกันตรงนั้นเลยนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมีความสุขมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณเขาอะแล้วก็วันไหนที่เราว่างแล้วเจอดอมเนี่ยครับแล้วก็ทำอาหารไทยให้กินนะค่อนข้างเยอะมันเป็นอาหารที่เรียบง่ายมากๆว่าแต่ดอมไม่เคยกินเนี่ยก็คือแบบพวกผัดกระเทียมนี่ใช่ไหมไข่เจียวง่ายๆครับแล้วก็ดอมก็บอกว่าเฮ้ยแบบโอ้อาหารเองอร่อยมากๆเลยนะเรื่องราวระหว่างเราสองคนมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างซิมเปิลนะครับแล้วค่อนข้างธรรมดามากๆเลยสำหรับผมนะแล้วก็พอเราได้จากลากันนะครับตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าตอนที่ผมย้ายของจากบ้านเนี่ยผมยังไม่ได้บอกดอมเลยนะว่าผมแบบจะย้ายออกวันไหนเพราะตอนนั้นมันฉุกละหุกมากๆนะครับเพราะว่าผมจำเป็นที่ต้องย้ายบ้านเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเราขายรถได้แล้วถ้าเราขายรถเนี้ยคืออยู่ที่นั่นมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยจำเป็นที่ต้องรีบซื้อตั๋วรีบไปครับแล้วทีนี้พอผมกลับมาอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยผมก็เลยโทรหาดอมนะบอกดอมว่าเฮ้ยเราออกจากบ้านแล้วขอบคุณมากจริงๆเนาะที่แบบซัพพอร์ตเราที่แบบให้เราไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าดอมพูดหนึ่งประโยคหนึ่งแล้วมันทำให้ผมรู้สึกแบบไม่คาดฝันว่าจะได้ฟังจากเขาแล้วก็ไม่คาดฝันว่าในชีวิตนี้จะได้ฟังอ่ะคือเขาบอกว่าการที่เราได้ไปอยู่ที่บ้านเขาอ่ะมันเป็นไฮไลท์หนึ่งในชีวิตของเขาเลยอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบมีความสุขมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเราเป็นคนที่ไนซ์มากจริงๆเป็นคนดีคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบอยู่กับคนดีๆคือเขาพูดกับเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบว่าเราไม่คาดคิดว่าตัวเราจะสามารถที่จะเป็นไฮไลท์ได้ให้กับใครได้ดอมมันทำให้เราได้เข้าใจกับตัวของเราเลยว่าบางทีแล้วการที่เรามีคุณค่านะเว้ยแต่แค่ว่าเราไม่รู้ตัวเฉยๆแล้วเราคิดว่าการที่เราได้รายล้อมอยู่กับคนดีๆที่เขาแบบซินเซียร์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะ appreciate ใช่ไหมกับเรื่องต่างๆเนี่ยที่อยู่รายล้อมเราแล้วมันเขาทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองได้ตระหนักตัวเองว่าเฮ้ยโฟกจริงๆแล้วมึงก็ไม่ได้ห่วยแตกอะไรขนาดนั้นนะเว้ยแล้วจากเรื่องดอมอ่ะกับเรื่องจอนอ่ะสองโฮสไอ้สองคนเนี้ยคือเขาทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆเลยว่าแบบปัจจัยหลักๆที่สำคัญในชีวิตของเราที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยอ่ะก็คือผู้คนที่อยู่รายล้อมเราอ่ะเราต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่กับผู้คนที่เขาเห็นคุณค่าของตัวเราจริงๆคือซึ่งว่าเราแบบโชคดีมากๆเนาะที่ได้เจอพวกเขานะแล้วเราก็แบบได้แบบสร้างให้คุณค่าต่อกันและกันมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่ใจนะครับยิ่งเราติดอยู่กับผู้คนที่ไม่เห็นคุณค่าเราหรือติดอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปเหมือนที่ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันจะแย่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกสดชื่นเรารู้สึกมีคุณค่าเรารู้สึกว่าอยู่กับผู้คนเหล่านี้เรารู้สึกสบายใจแล้วผมคิดว่านั่นแหละมันอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นบุคคลที่มีความสุขมากขึ้นได้เป็นบุคคลที่สามารถมีรอยยิ้มมากขึ้นได้นี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราอยากจะแชร์นะแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบล้ำค่ามากๆมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แสนธรรมดามากๆเลยนะครับแต่ว่า สำหรับตัวของผมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะจำไว้จนวันตายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีค่ามากๆเกินกว่าที่เราจะเก็บไว้อยู่คนเดียวนะเราก็เลยตัดสินใจอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในอาทิตย์นี้นะครับก็เรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์นะครับกดให้ดาวให้รีวิวได้นะครับใน Spotify Podcast Apple Podcast นะครับหรือว่าใน Podcast ทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าจะทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำแค่นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆนะครับในที่นี้ผมขอให้เพื่อนๆเจอผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตจะเยอะนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีรอยยิ้มบนใบหน้าในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆทุกคนฮะราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย